Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Kif tmiem is-sena 1187 beda joqrob ma ġabx aħbarijiet sbieħa d-dinja nisranija. Saladin, sultan tal-Eġittu u s-Sirja u fundatur tad-dinastija Aġubida, kien qed jassedja kemm il-belt ta' Akri u kemm il-belt imqazza ta' Ġerusalem. Ma damx maħadhom taħt idejh. L-aħbar waslet fil-Punent u jingħad li meta il-Papa sema bil-waqa ta' Akri f'idejn il-Miślem u l-biża' li Ġerusalem tispiċċa f'idejn l-għadu, tant tagħmel f'qalbu li taħ attakk tal-qalb u miet.
Kienu merkanti ġenovizi li waslu din l-aħbar kera. U l-arċis oftatire anqal fl-Europa entuzjazmu biex imorru jeħilsu l-arti mħalsa. L-ewwel li ħazzjoni kien wieħed qrib tagħna, kuljien muttini ta' Sqallija, bad flotta mimlija soldati u l-wasla tagħhom għall-inqas senet biex tire u tripli fl-arti mqazza baqgħu f'idej l-insara. Żewġ rejiet oħra li wkoll mill-ewwel tawwidin għat-talba kemm tal-isqof u kemm tal-Papa, issa Gregorju is-seba' kienu Henry it-tieni tal-Ingilterra u Filippu t-tieni ta' Franza. Jekk xejn, dawn iż-żewġ rivali issa insew għall-inqas għall-bidu l-ġlied ta' bejniethom u jingħaqdu kontra għadu komuni. Ftehmu li joħorġu taxxa biex mill-flus tagħha jissussidjaw il-Kruċjata. Din it-taxxa saret magħrufa bħala id-diċmi jew l-exur ta' Saladin.
Imma ix-xitan daħħal dembu. Ir-rivali ta' darba bdew jerġgħu jitlewmu bejniethom. L-aktar it-tifel ta' Henry it-tieni li ħada kontra l-Franċiżi imbagħad żamm mal-Franċiżi kontra missieru stess. Sa dan it-tant laħaq miet Henry it-tieni u laħaq re ibnu Richard l-ewwel. Imma minkejja li Richard kien ilu liħaq il-weda tal-Kruċjata ma telaqx lej Ġerusalem jekk mhux 3 snin wara li Ġerusalem kienet waqgħet f'idejn il-Miślem.
Maħan iġu għal-Kruċjata li sejjaħ il-Papa Gregorju VII. Kan il-Papa biex aktar iħeġġeġ li l-Ewropej jħaffu ma ddejjax isu Ġeremija iwaħħal il-waqa ta' Ġerusalem fidej l-infidili minħabba d-nubiet li kienet għaddejja minnom l-Ewropa nisranija u minħabba il-ġliet bej l-insara nfusom. Il-Papa għamela ċara li din il-Kruċjata ma kellix tkun immexxija mill-Ekklesjastiċi, rrid li tkun immexxija mir-rejiet u kien għalhekk li l-isqof ta' Tire fuq sejħa tal-Papa wasal l-Ewropa iħabbat il-bibien ta' Slaten insara.
Ġarajna li r-re ta' Sqallija kien bad flotta biex tagħti l-għajnuna, imma l-vera eżerċtu magħżul biex jeħilsu Ġerusalem kien imsejjaħ minn Federiku it-tieni, magħruf bil-laqam mogħti lilu mit-Taljani Barbarossa. Bħal imperatur tal-Imperu Qaddis Ruman Barbarossa ħass li kien dmiru jeħles il-belt fejn jiġġesu. Bħal daqsxejn ta' ġuvnot kien ħasem fit-tieni Kruċjata. Issa kellu l-opportunità li jmexxi eżerċtu kontra l-Miślem. Kien ilu re għal madwar 30 sena. F'Marzu tas-sena 1188 ħa s-salib ta' Kruċjat imma ma telaqx qabel Mejju tas-sena ta' wara. L-istoriċi jaqblu li kienet l-akbar armata tal-Kruċjati li qatt ġabar re waħdu.
ġara imma l-imperatur Byzantin Isaac Angelus kien luftejjin ma' Saladin biex ixekkel kemm jista' l-wasla u l-attakki ta' Barbarossa. Saladin kien sema li Barbarossa ma kienx wieħed li tiċċajta miegħu u l-esaġerazzjonijiet tal-ispiju tiegħu waslulu li kien hemm miljun suldat fl-armata ta' Barbarossa. L-imperatur Byzantin ftit li xejn xekkel il-mixja ta' Barbarossa, iżda bejn jithom inqala xi tilwim għalkemm qatt maltaqgħu. Barbarossa kellu jgħaddi x-xitwa fil-belt ta' Edirne biex fir-rebbija tas-sena 1189 qasam lejla Asja Minuri. Imma ma kellux idun wisq imexxi l-eżerċtu. Għalbidu ma tantx sab reżistenza mit-Torok li ħasbu li aħjar ma jiġildux kontra eżerċtitu ekbir bħal dak. Fis-sajf kien fart nisranija fl-Armenja u minn hemm it-triqa s-Sirja kienet faċli, imma f'Ġunju is-sħana kienet qed tagħmel tagħha.
Fl-10 ta' Ġunju 1190 waslu ħdejn ix-xmara Salef. Ix-xemx tiżreġ ta' wara nofsinhar kienet ġabet ħedla kbira fuq is-suldati. Ħafna mill-kmandanti tiegħu ma kellhomx ħajra jaqsmu x-xmara. L-imperatur forsi biex kemm jitkessaħ u biex jiksaħ ftit qasam ix-xmara fuq iż-żiemel. Issa ma kienx żgħir, kellu 70 sena, waqam fuq iż-żiemel tkaxkar mill-ilmijiet goffi u werq f'din ix-xmara ta' Ċiliċja.
Meta Saladin sema bil-mewt tiegħu, rad ħajr lill-Allah għax kien veru imwerwer minn dan Barbarossa. L-armata li ħalla warajh l-imperatur issa bla mexxej qalbini u karizmatiku bdiet tisfaxxa. Minn mallura lejn l-Ewropa, minn sab kemm fil-bliet insara u biex taqgħod f'Antiokja fejn ħafna minnhom inġabru, kien hemm imxija ta' Mart li qerdet ħafna minnhom. Dawk li tilqu Assirja sabu għadu ibes jistennihom. Iben Barbarossa li kien jismu wkoll Federico, meta wasal l-Antiokja bil-ġisem ta' Missieru, għamel proċess li nistgħu nsejħulu makabru bil-katavru ta' Missieru, ġalli għall-luħ neħew il-laħam u li mbagħad difnu fil-Knisja tal-Bett. Rid illi jitfel l-adam tiegħu fl-art imqazza għall-inqas fakri fejn l-armata li wassal b'nofs qalb ħadet sem fil-battalji kontra l-Miżlem. L-istess Federico iben ma tantx dam imexxi l-armata għax miet fl-20 ta' Jannar tal-1191.
Issa l-armata Ġermanika nistgħu ngħidu li kienet tilfet it-tmexxija tal-kruċjata li waqgħet kollha fidejn l-Ingliżi u l-Franċiżi. Dawn iż-żewġ rejiet u l-armati tagħhom waslu bil-baħar, imma ma waslux bħala alleati.
Richard il-Maruf Coeur de Lyon kien magħruf bħala wieħed mill-aqwa kavalleri ta' żmienhom. Kien raġel mimlib saffejn b'saħħtu, twil u raġel sabiħ. Raġel istruit ukoll, kien iħobb il-poeżija. Kellu 33 sena meta laħaq re. Imma ma kienx maqtuħ re jew aħjar għall-amministrazzjoni tas-saltna. Kien aktar kavallier mill-re.
Min-naħa l-oħra, ir-re Franċiż Filip Augustus kien il-kontrarju tiegħu nistgħu ngħidu f'kollox. Kien diplomatiku kbir u amministratur tajjeb. Ma kienx imma jħobb it-tlellix tal-ħajja irjali u ftit li xejn kien iħabbel ir-rasu mill-poeżija. Jekk niġu f'dan, ftit li xejn ukoll kien jaħmel il-gwerer. Kien fih raġel, ma mhux xi wieħed li tista' tgħidlu raġel sabiħ. Kien qami minn għajn waħda. Meta tilaq lejn l-art imqazza kellu 25 sena, imma kien ilu re għal 10 snin. Esperjenza għalmetu kif joħodha marre Henry it-tieni tal-Ingilterra u issa ma ibnu Richard l-ewwel.
Qabel ma żewġ rejiet waslu fl-art imqazza kellhom jgħaddu minn ġlietu tilbim. Telqu minn Ġenova u erħewla lejn Qallija. is-sagul il-mottini kien mejjed, wara ħafna tilwim dwar is-suċċessjoni laħaq Tancredi tal-Ecce. Dan tefa' fil-ħabs lir-Reġina Joanna li kienet tiġi oħt Richard u ħall-flus li Guglielmo kien warrab għall-kruċjata. Meta Richard wasal s-għalija, ir-re Tancred għamel ħiltu biex ir-re Ingliż ma jidħolx fil-belt ta' Messina. Lanqas in-nies ta' Messina ma ħadu tant pjaċir bir-re Ingliż li keċċa xi monaċi biex fl-abbazija tagħhom iqiegħed l-armata u bena fortizza ħdejn il-belt.
Tancred ħaseb li rranġa ma' Richard u għenu kifenu koll ir-re Franċiż b'somma ġmiela tad-deb. Richard u Philip ftemu dwar kif għandhom imexxu l-gwerra u kif se jaqsmu dak li jiksbu mill-gwerra. Biex mingħalihom ikomplu isaħħu l-alleanza tagħhom, Richard kellu jiżżewweġ lill-Alice oħt ir-re Philip, imma Richard ma ħarx grazzja magħha u forsi kellu għalxiex. L-għajdut persistenti kienu taqtqu li missieru kien raqgħet magħha. Barra minn hekk ommu Eleanor kienet ġa ħasbitlu għal waħdaji u Richard kien aktar miġbut lejn ommu. U iddikjara li l-fama ħażina ta' Alice ma kienitx tħallih komdu bħala reġina tiegħu fuq it-tron. U martu f'sottu. Kien qed jistenna l-prinċipessa li ħejjitlu ommu, l-prinċipessa Bernegaria ta' Navarre li kellha tasal ma' ommu, Philip xejn ma ħabjaċi.
Issa kienet daħlet ix-xitwa. U qablu li jibqgħu Messina bit-tama li t-tilwin ta' bejnietom jittaffa sakemm jasal il-waqt li jtilqu lejlar timqazza. Għalkemm xi tilwim għalhem mulaw ma naqsitx.
Philip baħħar fit-30 ta' Marzu 1191 u Richard fl-10 ta' April.
Il-flotta waslet tira buċ il-ġid, imma l-flotta ta' Richard iltaqet ħafna mal-temp, u kellu jaddi jistkemm f'ċipru. Ir-Reġina Joanna u Arustu ħessu ħafif mill-lanqa, meta tnejn mill-bastimenti rib tagħhom erqu. Waslu fil-porta li ma sol buċ il-ġid. Imma r-re tal-gżira, Isaac Duca Komnenus, li kien ħada kontra Kostantinopli u waqaf salta indipendenti, ftit li xejn tomlaqa sabiħa.
Dan ir-re ftit li xejn kien jaħmel lill-Franki u għalih Ingliżi u Franċiżi kienu xorta waħda. Ir-Reġina oħt Richard ma ridiċ tinżel l-art bil-biża li ir-re iżomma bħala ostaġġa. Fl-aħħar wasal huwa għajjienu mixrub għax il-baħar kien għamilu ħażin, imma ma kienx se jħalli biċċa imperatur Grek arroganti jitratta lill-oħtu u lill-Arustu b'dak il-mod. Ma kienx se jibża minnu. F'ħajtu kien daħal fiġliet fuq intitef u ma kienx se jħalli din ħaġa tgħaddi bħalli kieku xejn. U ħeb għall-belt tal-Imasol. Ir-re ħarab, imma ma dbejċ wisq mill-belt, lest biex jidħol fil-ġliet mar-re Ingliż.
Sadattant waslu għatta kavalleri mill-Palestina li kienu ġat l-umma Filip u ġew jitulbu l-għajnuna ta' Richard. Il-bqija tal-flossa Ingliża waslet ukoll. Dik l-għajnuna li ġiet bla mistennija, Richard seta' jieħu taħt idejh il-gżira ta' Ċipru. Imma qabel rid jieħu idejn Berengarja u għamilha martu fit-12 ta' Mejju. Issa seta' jibda l-attakk fuq Ċipru. Ċiprijotti ftit li xejħar itom qalbu marre tagħhom u raw lil Richard bħala mibgħut mis-sema. Sa Mejju ir-re Żak Dukas Komnenus ċeda.
Richard ħaqel ġiet li seta' minn dik il-gżira biex ikun jista' jiffinanzja l-armata tiegħu. Telaq lej l-art imqazza, u għal-kem issa ma tantx kellu moħħu f'Ċipru, din il-gżira minn dak iż-żmien u għal-żmien twil li tagħmel sem mis-saltna li lemm il-baħar. U tromer tal-punent tad-dinja Latina.
Immorru naraw x'kien qed jagħmel Filip hekk kif wasal tire. Ġa nafu li qajjem diżgwid fost ħafna kavalieri fosthom it-Templari li ħallewh. Filip ftit inkwieta. Għamel alleanza ma' Konrad ta' Monferrat li kien qed isejjaħ lilu nnifsu bit-titlu Glorjus ta' Re ta' Ġerusalemm u flimkien miegħu beda attakk fuq il-Belt ta' Akri.
Minkejja li r-re Franċiż kien ta' ordni jinbnew torrijiet għall-assedju ftit li xejn seta' jagħmel aktar għalhekk stenna l-wasla ta' Richard. Richard wasal f'Ġunju u minnu fiha t-mexxija tal-assedju f'idejh. Għalkemm fit-teorija iż-żewġ rejiet kienu l-kmandanti supremi tal-Kruċjata, imma l-vera t-mexxija kienet f'idej Richard. U minkejja li it-tnejn mardu sew, Richard ftit li xejn tnikker fis-sodda minkejja li l-Mart ma kienx ħallih għal kollox. Mhux li sar xi progress għax l-armata kienet fil-qrib. Saladin ma ridx jidħol fi ġlied dirett mal-armata kbira li kienet qed tassedja Akri, imma kien jara kif jagħmel biex itellef u jxekkel kull tentat ta' ħbit mill-Franki.
Il-Belt tal-Eżammet, imma f'Ġunju Saladin intebaħ li ma setax jiddefendu wisq. Parti miswar ġarfu u truppi tal-gwarniġjon kellhom jaslu għal-ftehim u jċedu.
Biex isir il-ftehim l-insara talbu lura 2000 priġunier, 200,000 biċċa ta' deb u li jagħtu lura il-veru linju.
It-truppi Misilmin bagħtu għawwim biex jaqsam il-baħar u jarraf lil Saladin dan il-ftehim. Imma l-ftehim ma setax jinżamm, it-truppi tal-Belt ma kellhomx 2000 priġunier. Imma Saladin iva. Laqas kellhom dik is-somma kollha. U laqas kellhom il-Verulinium, is-salib imqaddis. U law kniġu f'dan laqas Saladin ma kellu. Għalhekk Saladin ma ridx jonor għall-ftehim u kien lesti jattakka lill-insara. Imma truppi ta' Akri qalulu li huma ma kunix lesti li jkomplu jġildu għax ma kienx sew li ma jżommux il-ftehim.
U fl-aħħar ċeda u Akri għaddiet fidej l-insara, imma bejniethom inqala l-inkwiet, u l-inkwiet inqala ma' Leopoldu tal-Awstrija li kien qed imexxi suldati Ġermaniċi, ippretenda li l-istandard tiegħu jittajjar flimkien ma' ta' Franza u tal-Ingilterra. Dawn oġġezzjonaw l-aktar Richard tal-Ingilterra. Tant telalu sew li qabad l-istandard u ramih fossa. Kien hemm ukoll nuqqas ta' qbil minn kien se jkun imsejjaħ ir-re ta' Ġerusalemm billi Konrad ried dak it-titlu għalih. Laħu ftehim li jgħidu l-użinjan jibqa' re, imma warajh jilħaq Konrad u l-eredi tiegħu. Filip kien marid sew u rid imur lura lej pajjiżu kif fil-fatt tagħmel, imma ħalla armata u flus biżejjed biex kulħadd jitħallas.
Issa mela Richard l-ewwel kien il-veru mexxej waħdini. L-ewwel ħaġa li jagħmel iżda ġabitlu stmerrija mill-istoriċi. Kien għadu jżomm xi priġunieri ta' Saladin bħala ostaġġi, sakemm Saladin jżomm kelmtu tal-ftehim. Meta Saladin bat l-ewwel somma ta' flus skont il-ftehim, Richard ma ħelix il-priġunieri, anzi qatel 2000 priġunier fosthom nisa u tfal bl-iskuża li Saladin ma kienx żamm il-ftehim kollu. Il-qtil li dam sejjer il-jum kollu sar barra l-Belt. Is-suldati ta' Saladin raw kollox mill-kamp tagħhom u jippruvaw jeħilsu lil xi priġunieri, iżda ħarġu huma wkoll tellifin.
L-għada fit-22 ta' Wissu, Richard ħalla l-Belt. Der evidenti li qatel dawk il-priġunieri għax ma setax joħodhom miegħu u ma kinux se jservu aktar bħala teddida kontra Saladin. Kronist insara sa waslu biex faħru dan l-att ta' x'qalu li kien meħtieġ bit-tpattija għall-att ta' insara li batew blikraħ taħt il-Misilmin, u l-Misilmin qisu lil dawk il-priġunieri bħala martri. Il-kbira hi li Saladin baqa' jitratta ma' Richard u jżomm relazzjonijiet kordjali.
Ainil Richard kienu fuq Ġerusalem. Saladin fem dan u għamel ħiltu biex ifixkel il-ħsib tiegħu. Ma Saladin kellu l-problemi wkoll. L-emiri li suppost kienu leali lejh bl-armati tagħhom ma kienux imħajra jkomplu bil-ġlied kif urew fil-battalja ta' Akri. Barra minn hekk Saladin kien jaf li Richard kien mexxej u ġelli taħraġ bla kompromessi, għalhekk aktar milli prefera li jikkumbattih direttament mexa warajh u jipprova jfixklu bit-tama li r-re Ingliż jagħmel pass ħażin u jaqbeż fuqu meta tiġi x-xoqqa f'moxta.
Richard fehm il-ħsieb ta' Saladin, mexxa l-armata tiegħu b'mod li ma jaqax f'xi nassa, żamm l-infanterija dejjem mixja max-xatt, protetta mill-kavallerija u minnaħa tal-baħar mill-flotta, lesta biex tgħin f'każ li jkun hemm bżonn. Kienet dehra tattika kbira tal-gwerra u dan mikejja is-ħana ta' wissu u l-bistqil tas-suldati u l-kavalleri.
Mhux li minnaħa ta' Saladin ma kienx hemm xi attakki żgħar dejjem biex iħarbat il-mixja tar-re Richard lejn in-nofsinhar lejn Ġerusalemm. U aktar meta bdew jersqu lejn il-belt imqazza, aktar l-attakki għall-arrieda mit-truppi toroq bdew jiżdiedu. Imma ma kinux biżejjed biex iħarbtu it-tattika strateġika ta' Richard. Imma fl-aħħar Saladin tilef is-sabar.
Waslu ħdejn il-belt ta' Arsu fis-7 ta' Settembru 1191, Saladin attakka u uża tattika torka. Baċ ftit mill-kavallerija bit-tama li Richard joħroġ għalija bil-forza tiegħu kollha, imbagħad Saladin ikun jista' joħroġ bil-kbir tiegħu u jdawwar lill-armata tal-Kruċjati. Imma Richard xorta waħda ma weġiebx bil-forza kollha, iżda xi Templari ħarġu jattakkaw u magħhom ħarġet il-kavallerija kollha. Richard kellu jbiddel il-pjan tiegħu u ħaf idejh mill-ġdid it-tmexxija. L-armata tal-kavallerija torka sfat meqruda u l-pjan li ħaseb Saladin swilu war, għax hu kellu joħroġ biex jagħti l-għajnuna imma sab li l-insara kienu tassew għadma jibsa u qamar l-irtirata.
L-armata tal-insara waslet dib ġaffa. Richard fem li ma setax jattakka immedjatament Ġerusalemm għax l-armata kienet għajjena. Bena torri f'Ġaffa. Kien f'dan iż-żmien li bih il-gżira ta' Ċipru lit-Templari. Il-flus kienu meħtieġa u kellu bżonn konċentrazzjoni għax l-inkwiet li kienet qed taqlalu dik il-gżira kien qed itelfu. Barra minn hekk kien ġar kull ma seta' mit-teżori taċ-Ċiprioti. Kellu bżonn id-deb u l-flus tat-Templari.
F'Novembru beda l-mixja lejn Ġerusalemm imma t-temp kien kontra tiegħu. F'Jannar tas-sena 1192 kien biss ftit kilometri l bogħod mill-belt imqazza. Sab li Saladin jistennieh din id-darba imsaħħaħ b'armata li kienet waslet mill-Eġittu. Barra minn hekk il-belt kienet aktar fortifikata. U għalhekk kellu jitbiegħed ftit mill-belt biex ikun imħares aħjar. Għadda 4 xhur f'Askalon u ffortifika aħjar f'każ ta' xi attakk mill-armata torka. Ma kinux 4 xhur faċli. Inqala l-inkwiet bejn il-Kruċjati l-aktar meta l-Franċiżi telqu lejn Akri igergru li ma kinux imħallsin tajjeb. U minn Akri waslulu aħbarijiet ta' fassjonijiet bejn dawk li rridu lill-ġib bħala re ta' Ġerusalemm u dawk li rridu lill-Konrad. Anki Taljani li waslu minn Pisa u Ġenova kellhom tilwim bejnietom. Barra minn hekk mill-Ingilterra waslitlu aħbar li ħuh John kien ħadlu tron. Richard kien qed jaħsibha jekk għandu xi jagħmel xi trattat ma' Saladin u jmur lura l-Ingilterra biex isolvi l-problemi tiegħu. Għalhekk mar mill-ġdid Akri biex jiddiskuti ma' sħabu li ftit li xejn kienu qed jgħinuh.
Imma kif kien hemm sab li l-akbar problema kienet dwar minn kellu jkun ir-re ta' Ġerusalemm. Għalkemm qabel kien tal-appoġġ tiegħu lil-ki, issa ħass li kellu jbiddel femtu u ordna li Konrad ikun ir-re. Hekk ġibet is-simpatija u l-forzi Ġermaniċi lejh. Iżda Konrad ma kellux igawdi dan il-pjaċir. Inqatel minn żewġ assassini il-f'marufa ħaxixin. Fi żmien jumejn armla ta' Konrad Isabella iż-żewġet lin-neputi ta' Richard minkejja li dan in-neputi ma tantx kien favuri żewġ armla. U hekk huwa sar re l-ġdid ta' Ġerusalemm. Imma Richard ma riċċaħarrex kontriħ lil-gi. ħabat li t-Templari kienu qed isibuha diffiċli biex imexxu ċipru u riedlu jbijaw lhom il-ġdid lil Richard. Dan issuġġerixxa li jixtrija gi u iktar u hekk għamlu kuntent għax kien sar re ta' ċipru u ħeles minnu.
Sa dan it-tant Richard kellu jbiddel il-ħsieb li jmur lura l-Ingilterra. Sar jaf li Saladin kellu il-problemi tiegħu u għalhekk għamel attakki ieħor biex jikseb Ġerusalemm fis-7 ta' Ġunju 1192.
Sab li Saladin kien għadu għadma ebsa. Ma kellux armata biżejjed biex jagħmel assedju u għalhekk għamar l-irtirata. U fit-teġi jagħmel trattat ta' paċi ma' Saladin. It-trattat sar, imma it-torok xorta attakkaw Ġaffa. Meta Saladin sar jaf li Richard ma kienx fil-belt għax kien qed ibaħħar lejn l-Ingilterra u għamel ħerba minna u s-suldati tiegħu kellhom orġa sħiħa jieħdu li jridu. Richard dawwar ir-rotta u bil-ftit nies li kellhom jew telaq biex jeħles il-belt ta' Ġaffa.
L-attakk mill-armata żgħira ta' Richard fuq Ġaffa kellu jkun determinanti. Hemm dettalji kemm tattiċi u storiċi li ma nistgħux ma nsemmux bl-akbar reqqa, għalhekk se nħallu hawn it-tielet kruċjata. Inkomplu fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant, Giorgio u jiena Silejn insellmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwabel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.